COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. En COPE Galicia preguntamos che hoxe que tal andas de termos de educación financiera. DAFO, IBAN, tipos de cambio. Son conceptos que ás veces non son fáciles de comprender. Pois imos ir ata un instituto de formación profesional na Coruña no que están aprendendo hoxe ese tipo de cousas a través dunha escape room. Noela Bao, que tal? Boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde. Pois sí, estou diante dun bus que en realidade é unha nave espacial por dentro, porque agocho un misterio. Hai que resolver o secuestro dunha empresaria importante que a levaron a algún punto do espazo exterior. E para iso hai que resolver unha serie de probas que temos no cuadro de mando, probas que están relacionadas todas con conceptos financeiros, pois unha factura, pois un análisis DAFO, ese tipo de cuestións que deberíamos de saber, pero non sempre temos na cabeza exactamente o que son. Esta actividade chamase FinNest, está posta en marcha pola Fundación Mafre e a Cámara de Comercio, xa pasaron por ela, por exemplo, Bitia e Sara, que son dúas alumnas deste centro e que estudian mediación comunicativa.
A ver que tal se lles deu.
Para empezar, entramos en unha sala en la que nos explica, ya dijimos, un androide, un humanoide. Vamos pasando distintas probas. En esas probas, pois, relacionanse con actividades financieiras, economía, e todo de, todas esas cousas que xa comentamos antes, que o noso ciclo non ten moito que ver, pero que eso está totalmente adaptado, que non fai falta saber moitísimo para pasalo ben e
Bueno, hai que dicir que elas case completan o reto, porque tes 40 minutos, din que por 10 segundos, pois probablemente non salvaron,
quedaron
non localizaron a empresaria. Bueno, finalmente se lles deixa sair, igual que as autoridades que están agora mesmo intentando resolver estes retos, algunha xa creo que se rendeu, non vou dicir de que administración é. Bueno, isto é un bus itinerante, estivo onte en Pontevedra, mañá estará en Lugo precisamente, e contan con axuda, eso sí, hai un humanoide que se chama Humanoide Punto, que cando ve que o grupo anda un pouco perdido, pois dá algunha pista, porque ademais os conceptos pois tampouco son fáciles.
En cada desafío sempre hai pues, desde unos test donde se tocan el tema del pago de seguro, de conceptos bancarios, apertura y cierre de cuenta. También hai outro que está el análisis DAFO, que es un análisis que pertenece a un proyecto empresarial, o sea que en este caso no es algo tan claro. Tan cotidiano, digamos, ¿no? Pero la cosa es inculcarle entre el alumnado para que en el día a día, cuando tengan ya la edad de abrirse una cuenta, pues sepan lo que están haciendo.
O caso é que Bitia e Sara agora saben un pouquiño máis, están dentro alumnado de farmacia. Fíxate, comentaban desde a Cámara de Comercio que sí que notan esa falta de educación financeira. Por exemplo, cando os emprendedores, o que máis les custa facer a hora de poñer en marcha un negocio é o seu plan de empresa.
Anda, pois pues sí que curioso. Gracias, Noela.
Ata logo.
Moi boa tarde. 12:23 minutos. Escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. Tarde de paraugas, de chuvias intermitentes, con apertura de algún claro, pero precipitacións en toda Galicia. Ademais, moito vento, sobre todo no litoral, no norte de Lugo hai alerta por vento, en zonas altas, na zona dos Ancares, por exemplo, na zona de Valdeorras, tamén teñen alerta por vento. En canto a temperaturas máximas, de arredor dos 20 graos, pero con moita humidade que fan que teñamos máis sensación de frío. 12:24, imos ir ao supermercado. Paula Pájaro, boa tarde.
Boas tardes, Alberto. Aquí chegan as mellores ofertas do día, as oportunidades, escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
en charcutería, queso Gouda barra, kilo, 5,75 euros. Y en frutería, kiwi Sangol Cespri, kilo, 4,69 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
As empresas e as institucións de Galicia cada vez máis preocupadas polos ciberataques. Pasoulle en xullo, por exemplo, o Concello de Cangas, que estivo varios días sin poder pagar as nóminas por un ciberataque, ou en agosto a Televisión de Galicia, que tiveron pues, a páxina web parada e roubo de datos dos traballadores. O obxectivo dun ciberataque pode ser calquera empresa, tamén as de alimentación. En COPE Galicia contámosche hoxe a situación que viviu unha bodega vitivinícola, unha empresa vitivinícola. Atacárona e paralizáronlle todo o proceso de ventas. Contánolo Pedro Sierra, que é CEO dunha empresa de ciberseguridade que está traballando precisamente con empresas de alimentación.
Tuvieron que parar toda la salida, por ejemplo, de toda la exportación que tenían que mandar, porque no tenían control de qué número de botellas, de qué clase de botellas y a quién se la tenían que enviar. Tampoco sabían qué dinero les debían de facturar durante unos días. Se tuvo que volver al papel y al bolígrafo.
¿Quién está detrás de este tipo de ciberataques? ¿Dende onde veñen? Pois hai auténticas empresas por todo o mundo que se adican a extorsionar con ataques informáticos.
Non son, como muchas veces visualizamos, a un chaval con una gorra. Son grandes compañías en Australia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en China, desde muchos puntos del mundo, han creado ese tipo de empresas que se dedican a buscar vulnerabilidades.
A entrevista completa con Pedro Sierra podes escoitala en cope.es/Galicia. Agora mesmo están traballando con Viña Costeira, con unha empresa vitivinícola de Galicia, e estes días van presentar o proxecto que lle fixeron de mellora de seguridade de toda a empresa a outras empresas do sector. Contoche tamén unha última hora, os bombeiros de Santiago tiveron que acudir ás 10:30 da mañá a atender unha menor que ameazaba con tirarse dende unha fiestra na zona de Santas Mariñas, nos arredores de Santiago de Compostela. Finalmente puderon convencela entre todos os servizos de emerxencia, aparecer unha rapaza que presenta problemas de tipo psiquiátrico e todo quedou nun susto, pero desplegouse, puso un bo dispositivo para tentar evitar que se tirase pola fiestra. 12:27 minutos, imos co deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por integralmotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. O Celta recurre a expulsión de Iván Villar. Álvaro Lorenzo.
Sí, Alberto, o Celta pide a competición que deixen amarela esa acción do penalti de Iván Villar diante do Atlético de Madrid. Veremos se prospera o recurso e pode estar no vindeiro partido, na visita ao Benres do Celta a un Girona que é colíder da Liga empatado co Real Madrid. Un Celta que adestra hoxe dende as 11 preparando ese encontro coas dúbidas na enfermería de Ristić e Carles Pérez. Mentres que no Racing de Ferrol é día de descanso, un Racing que este fin de semana, o próximo domingo, visitará outro Racing, o de Santander, ás 9 da noite no Sardinero. No Deportivo, o partido de Copa, diante do Covadonga, xogarase no campo do Langreo, de césped artificial, xa que non se pode xogar no campo do Covadonga, nin tampouco no Carlos Tartiere, no campo do Real Oviedo, pola negativa do equipo local, argumentando que o césped está mal e que nin siquiera eles adestran ali. Ademais, en baloncesto, malas novas para o Obradoiro, xa que o base norteamericano Eric Washington comunicou ao club a súa intención de non continuar. Marchou a Estados Unidos por motivos familiares e xa dixo que non vai regresar. O club busca, polo tanto, relevo. E tamén no Río Breogán sería o momento de a previa do día anterior a xogar na Basketball Champions League diante do Japo el Jolón israelí, pero ese partido quedou aprazado xa nos últimos días por mor dese conflicto entre Israel e Palestina. A maioría dos conxuntos israelíes das competicións europeas están vendo aplazados os seus partidos.
Gracias, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie. Integralmotion.es, en toda Galicia.
En as redes de COPE Galicia, en Twitter e en Facebook, podes ver como é a nova residencia que construiu a Fundación Amancio Ortega en Santiago e que lle cede a Xunta de Galicia. Recordoche, ademais, que se anuncia un novo bono cuidado para aqueles maiores que teñen que vivir en residencias privadas por non ter plaza nunha pública. Van ser 1.200 euros anuais da Consellería de Política Social. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE. Recorda, paraugas esta tarde porque seguimos con chuvias en toda Galicia.